Muzejā ir diezgan unikāls gadījums, rets piedāvājums. Nu, no tā, ko stāsta, tad ir Spānijas, Nīderlandes un Nīderlandes savienoto provinču dāderi. Par tom siknaudas monētiņām tur nāksies vēl pētniekiem pastrādāt, vispirms jau restaurātoriem, lai tās kļūtu redzamas, jo cik var spriest no attēliem, tad pagaidām tas vēl ir ļoti nosilbējušas un ar netīrumiem klātas. Unikālais ir tas, ka šis atradums nonāk muzejā, ka cilvēks ir labprātīgi no tā tīrēs ļoti pareizā veidā, darot to zināmu kultūras mantojumu pārvaldei, un caur to arī šis atradums netiek sadalīts kolekcionāriem, nenonāk interneta pārdotuvēs, bet nonāk Latvijas vēstures muzejā. Monētas visticamāk var jau būt arī starp tām būs kādā ārkārtīgi reti eksemplāri, bet pagaidām skatoties tiek, ka tās būs mūsu teritorijā tipiskas tam laikam, tā lielākā nozīme varbūt ir tā, ka to izpēte varēs sniegt lielāku pienesumu zinātnes vēstures attīstībai nekā varbūt materiālo labumu šim te monētu atradējumu.